Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, în ultima noastră întâlnire am văzut că Dumnezeu dorește pocăința noastră a oamenilor. Chiar dacă acum este un termen considerat de mulți învechit și fără sens, Dumnezeu îl folosește pentru a ne aduce aminte nouă oamenilor că este pasul pe care trebuie să-l facem pentru a ne bucura de viața abundentă pe care Dumnezeu ne oferă. Ceea ce am mai văzut în această frază legată de pocăință este seriozitatea pe care o implică ea. Vedeți, pocăința nu înseamnă numai părere de rău pentru răul săvârșit, așa cum înțeleg mulți. Ea implică și schimbarea minții și a inimii față de păcat. Cel ce se pocăiește este o persoană care nu mai găsește plăcere în păcat. De acum, el suferă din pricina păcatului și aleargă la Dumnezeu pentru iertare. Dorința de schimbare este una puternică, una care îl îndeamnă să vină înaintea lui Dumnezeu pentru a cere puterea de a se schimba. Așa înțelege Dumnezeu pocăința noastră. 2-3 lacrimi, dragii mei, nu sunt suficiente. Pocăința implică mult mai mult de atât. Dragii mei, Dumnezeu are încă multă răbdare cu noi oamenii, așa cum a avut și cu poporul evreu. Aceasta tocmai pentru că El speră că noi ne vom pocăi. Iată ce spune și Ioel în continuarea capitolului 2, versetul 14. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Cu alte cuvinte, Domnul te va binecuvânta din nou pe câmp și la vie și vei aduce jertfe de băutură și de mâncare pe care să îi le închini. Apare aici menționată, așa cum ați văzut, jertfa de băutură, deși nicăieri în Levitic nu apare. Această jertfă era turnată peste celelalte jertfe, devenind astfel o parte din ele. Când era turnată peste animalul sacrificat, ea se evapora. Apostolul Pavel, dacă vă amintiți, a spus că el dorește pentru sine ca viața să-i fie asemenea unei jertfe de băutură turnată peste jertfa Domnului Iisus. În orice caz, dragii mei, Dumnezeu promite binecuvântare atunci când din partea noastră este manifestată pocăința. Mergem mai departe, versetul 15. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Vă aduceți aminte, dragi prieteni, la începutul acestui capitol, am văzut că trâmbița era folosită pentru a aduna oamenii și pentru a da alarma. În versetul 1 ea este folosită pentru a da alarma. În versetul 15 este folosită pentru a convoca o adunare. Oamenii trebuiau adunați pentru a auzi mesajul lui Dumnezeu și pentru a avea în acest fel posibilitatea de a se întoarce către El. Dumnezeu este plin de har și de îndurare și este gata să-i accepte, numai că noi trebuie să ne îndreptăm mai întâi către El. Ioel îndeamnă poporul și spune, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Așa cum am mai văzut în sistemul mozaic, Dumnezeu nu a dat poporului doar zile de post. Poporul trebuia să vină înaintea lui și cu bucurie. Numai că la momentul respectiv, poporul se afla în păcat și rebeliune față de Dumnezeu. De aceea trebuia să țină post și să se adune la oaltă înaintea lui, într-o adunare deosebită, solemnă. Dragul meu, singurul mod în care putem să ne înfățișăm înaintea Domnului este în calitate de păcătoși dornici de pocăință. Dacă te-ai întors de la Dumnezeu și acum vrei să te întorci la Dumnezeu, tot ce trebuie să faci este să chem numele Lui și El te va mântui. Credeți în Domnul Iisus și veți fi mântuiți, este unul din îndemnurile pe care trebuie să le ținem întotdeauna aproape de inima noastră. Nu trebuie să faci nimic altceva, nu trebuie să mergi la o anumită biserică, la o ceremonie specială sau să-i promiți nu știu ce grozăvii. Întoarce-te către Domnul Hristos, bazează-te pe îndurarea Lui, pe ceea ce a făcut El. Interesant este că termenul folosit pentru predicare sau evangelizare, vestirea Evangheliei, este un cuvânt care înseamnă trâmbiță. Sunetul trâmbiței din Noul Testament este mesajul Evangheliei pe care trebuie să-l ducem în lume. Sunați cu trâmbița în Sion, își îndemna Ioel poporul. Apoi avem parte aici de o chemare la o întâlnire, la o adunare solemnă. Este o sărbătoare deosebită, dar nu o petrecere. Atunci când oamenii răspund la chemarea de pocăință pe care le-o adresează un păstor de la Amvon, când vin în fața adunării credincioșilor, momentul acela este unul solemn. Este mărturia unor oameni care vor să renunțe la păcat. Este un act de o deosebită importanță și n-ar trebui deloc tratat cu ușurință. Vreau să subliniez încă o dată faptul că pocăința nu înseamnă doar să răspunzi unei chemări pe care ți-o adresează un predicator de la un amvon. Mi-aduc aminte de un cuplu care a ieșit odată în față în urma unei predici. M-am dus să stau de vorbă cu ei și am întrebat, este prima oară când luați o asemenea decizie? Nu, o facem în fiecare duminică, au spus ei. De ce? Pentru că vrem să primim tot ce are Dumnezeu să ne ofere. Credeți că veți obține ceea ce doriți venind duminică de duminică în fața amvonului? I-am întrebat eu atunci. Sperăm, au răspuns ei. Dați-mi voie să vă pun o altă întrebare. Credeți că acum ați primit ceea ce așteptați? Nu, n-am primit, a venit răspunsul lor. Și atunci le-am spus, să știți că în locul vostru aș fi un pic descurajat. Poate că nu așa trebuie să procedați. Poate încercați prin metode omenești, iar Dumnezeu are căile Lui. Dumnezeu dorește să fie bun și îndurător cu voi. Vrea să vă mântuiască, dar trebuie să acceptați căile sale. Nu știu cât au înțeles din ceea ce le-am spus eu, dar așa stau lucrurile. Dragii mei, niciun om nu poate ajunge la Dumnezeu altfel decât prin Domnul Iisus Hristos. El este ușa de intrare în cer. Domnul Iisus a spus, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Să revenim la Ioel. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la sân, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Sună ca și când toți pruncii trebuiau duși la creșă pentru ca mamele lor să poată lua parte la această adunare. Observați că până și mirii trebuiau să ia parte. Când un bărbat izraelit se căsătorea, era scutit și nu pleca în război vreme de un an de zile. De fapt, era scutit de la o grămadă de lucruri pentru a-i putea acorda atenție soției sale. Cred că acesta era un avantaj care îi bucura pe cei doi. Cu toate acestea, Dumnezeu spune aici că toată lumea trebuia să ia parte la solemna adunare, chiar și mirii aflați în luna de miere. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul Tău, nu da de ocară moștenirea Ta, nu face de batjocura popoarelor. Pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Preoții și slujitorii Domnului trebuiau să plângă. Prin urmare, Ioel se afla la Ierusalim, a fost un profet al regatului de sud. Datoria lor era să se roage. Doamne, îndură-te de poporul Tău, nu da de ocară moștenirea Ta, nu face de batjocura popoarelor. Se pare că preoții, slujitorii Domnului, nu s-au rugat în felul acesta. Până în momentul de față, poporul Israel este răspândit pe fața pământului. Deși în prezent au un stat, un conducător, un steag, în continuare, mulți dintre ei sunt cetățeni altor state de pe întreg globul. Cineva a făcut o afirmație din care reșea că Moise ar fi comis o greșeală. Afirmația era ceva de genul, închipuiți-vă, Moise a dus poporul nostru prin toată pustia și s-a oprit tocmai pe porțiunea de pământ mai săracă în petrol. Cu siguranță, dacă acea persoană ar fi crezut Vechiul Testament, ar fi știut că poporul a fost condus de un stâlp de foc noaptea și de un stâlp de nor ziua, și Dumnezeu a avut un scop bine definit, datorită căruia nu i-a lăsat pe evrei să se așeze într-un alt loc, mai bogat în resurse. De fapt, Israelul nu de petrol duce lipsă. Apa este ceea ce îi lipsește. Iar Moise n-a greșit, pentru că el a urmat instrucțiunile primite de la Dumnezeu și cu siguranță Dumnezeu nu face greșeli. Iată acum o altă întrebare ridicată de profet. Pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Poporul se întreba ce se petrece cu ei. O întrebare care de altfel îi preocupă și astăzi. Am vorbit odată cu un tânăr evreu care stătea în Israel și mi-a spus: dacă este așa cum spui tu și noi chiar suntem poporul ales, de ce nu intervine Dumnezeu în favoarea noastră? I-am răspuns atunci destul de direct: pentru că în acest moment voi nu sunteți al lui Dumnezeu. Până când nu vă veți întoarce către El cu pocăință, n-aveți cum să vă bucurați de statutul de popor ales. În aceste vremuri, Dumnezeu face ceva nou. El cheamă din poporul meu și din poporul tău oameni, evrei și neamuri, pentru a-și face un nou popor al său. În aceste zile, dragii mei, Dumnezeu invită pe oricine dorește să se încreadă în El și să fie partea unui organism viu, care este biserica. Vă rog să observați acum o anumită schimbare de registru în profeția lui Ioel. El vorbește acum în mod clar despre viitor. Deși în versiunea în limba română nu apare lucrul acesta, el folosește cuvântul atunci. De asemenea, și versetul 19 indică clar viitorul. La noi el apare abia în versetul 20. Oricum, ceea ce spune Ioel aici ține de viitor. Versetul 18 mai întâi. Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. În predica de pe munte, mai precis în capitolele 24 și 25 din Evanghelia după Matei, Domnul Iisus folosește adverbul atunci pentru a avansa în timp, la momentul în care se vor petrece evenimentele despre care vorbea. Cam acesta este și timpul folosit de Ioel în acest pasaj. Versetul 19. Domnul a răspuns și a zis poporului său: iată, vă trimit grâu, must și un de lemn proaspăt, ca să vă săturați de ele și nu vă voi mai face de ocară între neamuri. De fapt, aici este vorba de un timp profetic, dacă l-am putea numi așa, care definește o acțiune terminată din punctul de vedere al lui Dumnezeu, dar prezentată ca fiind undeva în viitor de profet. În vremea aceea, Domnul le va da grâu, must, un de lemn, poporul va fi mulțumit și nu va mai fi de ocară între neamuri. Numai că lucrul acesta, dragii mei, se va petrece în viitor. Nici radicali extremiști de astăzi din Israel nu pot spune că lucrul acesta se petrece sau s-a petrecut deja. Cel mai mare număr de evrei încă nu se află în Israel. Sunt mai mulți evrei în New York, se spune, decât în Israel. Și în Rusia locuiesc încă mulți evrei. Acest verset nu și-a găsit împlinirea în prezent, el ține încă de viitor. Este în mod cert vorba despre o perioadă cunoscută sub denumirea de necazul cel mare, perioadă care va debuta cu întuneric și va continua cu zorii mileniului, cuprinzând rebeliunea omului pe pământ și începutul împărăției veșnice. Dar să vedem o altă profeție. Voi depărta de la voi pe vrăjmașul de la miază noapte, îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinaintea oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii în marea de apus, iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav. Cu siguranță aici nu este vorba de lăcuste, ci despre o armată adevărată care se apropia din nord. Versetul s-a împlinit parțial atunci când armata asiriană a ocupat regatul de nord. În mod miraculos, Dumnezeu a făcut în așa fel încât regatul de sud să scape. Au mai trecut 100 de ani până când regatul de sud avea să intre sub dominația babilonienilor. Cu toate acestea, înlăturarea definitivă a armatei din nord ține de viitor. Mai multe detalii aflăm din cartea Ezechiel, capitolul 38. Descrierea pe care o avem aici se potrivește cu descrierea războiului de la Armagedon. Îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinainte oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii în marea de apus. Marea Galilei este de o parte și Marea Mediterană pe de altă parte a văii Ezraelonului, unde va avea loc înfruntarea Armagedonului. Dumnezeu va interveni după cum este scris și în cartea Ezechiel. El va distruge inamicul care vine dinspre nord cu scopul glorificării numelui său. Dumnezeu este proslăvit când judecă păcatul în aceeași proporție în care este proslăvit când mântuiești un păcătos. Ne este greu să credem lucrul acesta. Dumnezeu este sfânt, iar un Dumnezeu sfânt trebuie să și judece. Fiecare dintre profeți a spus acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu are multe de spus în legătură cu judecata divină. Lui nu-i place să judece. Am aflat deja că El este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Judecata este ceva ciudat pentru El. Acesta este și motivul pentru care, cât sunt ziua și noaptea de lungi, El te așteaptă cu mâinile întinse. Când oamenii refuze să vină la El, abia atunci Dumnezeu este nevoit să-i judece conform dreptății și sfințeniei sale. Acesta este un adevăr chiar și în ceea ce îi privește pe cei ce sunt copii ai Lui. Atunci când procedăm greșit, dacă nu ne cerem iertare și nu căutăm să ne schimbăm, Dumnezeu trebuie să ne judece și o face pentru ca în acest fel să ne apropie mai mult de El. Am avut și eu parte de aceste elemente de judecată ale lui Dumnezeu și tot ce pot să vă spun este că doresc din toată inima să stau mai aproape de El. Ioel se adresează din nou poporului. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucrări mari. Perioada necazului cel mare va aduce după sine instaurarea împărăției lui Dumnezeu în plinătatea ei. Aceea va fi vremea binecuvântărilor pentru poporul Domnului. Observați, vă rog, că nu este deloc menționată biserica în toate aceste profeții. Nici în Predica de pe munte și nici în Cartea Apocalipsa, dincolo de capitolul 4, nu întâlnim vreo mențiune a bisericii. Atunci când se vor petrece evenimentele despre care se vorbește în aceste pasaje, credincioșii vor fi fost luați deja de pe pământ. Când biserica va ajunge la cer, ei nu îi se va mai spune așa. Eclesia înseamnă scos afară, ci credincioșilor li se va spune mireasa lui Hristos. Nu vă temeți, fiare de pe câmp, căci izlazurile pustiei iar își vor înverzi, pomii își vor da roadele, zmochinul și vița își vor da rodul lor. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaia timpurie și târzie, ca odinioară. Cine sunt copiii ai Sionului? Desigur, sunt oamenii din regatul de sud. Sionul este localizat în acest regat. Poate că și voi, dragi ascultători, cântați acea frumoasă cântare, spre Sion eu mă îndrept, dar cu siguranță nu te referi la Sionul pământesc, ci la cel ceresc. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui anumit aspect care este prezent în acest verset 23. Când vorbește Ioel despre ploaie în acest caz, el nu folosește un sens figurat, ci folosește sensul propriu, referindu-se la precipitații. În versetul 28, da, el va folosi același cuvânt și va vorbi despre revărsarea Duhului Sfânt, dar aici este vorba despre ploaia propriu-zisă. Ploile târzii cădeau în luna octombrie, iar cele timpurii în luna aprilie. Sunt și alte pasaje din Biblie care amintesc despre aceste două tipuri de ploi care udau într-adevăr Israelul. Citiți, vă rog, în Cartea Levitic, capitolul 26, Deuteronom, capitolul 11, Prima Carte a Împăraților, capitolul 8, Ieremia, capitolul 3 și chiar în Osea, capitolul 6, versetul 3, apar asemenea mențiuni. Ele erau foarte importante pentru această țară. Ele asigurau prosperitatea agricolă a țării. Arile se vor umple de grâu, spune cuvântul lui Dumnezeu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de unt de lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Elec, Hasil și Gazam, oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele. S-au rostit multe predici pe marginea acestui verset, predici în care de cele mai multe ori se mergea la maximum cu spiritualizarea. Aceeași idee o regăsim însă în Cartea Apocalipsa, este vorba de versetul 5 al capitolului 21, unde Dumnezeu are o promisiune extraordinară. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Aici nu este vorba de a reface pur și simplu starea de dinainte. Dumnezeu face totul nou din temelii și cred că în cazul acesta se referă la Ierusalimul cel nou. Cei care aparțin bisericii, dragii mei, vor fi prezenți în această nouă cetate. Domnul va fi cel care ne va șterge lacrimile. Știind câte lacrimi și câte suferințe se află în lume, mă bucur la gândul că toate lucrurile vor fi făcute noi. Nu știu cum privești tu lucrurile, dragul meu ascultător, dar eu unul pot să spun că nu sunt satisfăcut de viața mea de pe acest pământ. Privind în urmă, pot să spun că sunt multe lucruri pe care aș fi vrut să le fac altfel. Din această cauză îmi place atât de mult acest verset 5 din Apocalipsa 21. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Mă gândesc la faptul că într-o bună zi Dumnezeu îmi va spune, dragul meu, n-ai prea strălucit tu jos pe pământ, nu ți-ai prea atins țărurile, te-ai simțit de multe ori frustrat, acolo ai fost limitat de natura păcătoasă, dar acum voi face toate lucrurile noi. Îți voi da un jurnal nou și un creion fără gumă, pentru că acum vei putea să faci tot ceea ce ți-ai propus să faci când erai jos pe pământ. Ei, dragul meu ascultător, în acest fel raiul va căpăta esență și strălucire pentru cei mai mulți dintre noi. Vei putea să faci lucrurile pe care le-ai dorit înfăptuite pe pământ și vei putea să fii persoana care ți-ai dorit să fii. Vei fi liber de orice circumstanță, păcat, mediu și chiar ereditate. Ce minunată va fi ziua aceea când, liber de toate acestea, vom sta în prezența Domnului Isus. El va face toate lucrurile noi. El va reface anii mâncați de lăcuste. Veți mânca și vă veți sătura, le mai spune Dumnezeu, și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Acestea se vor petrece când el va fi în mijlocul lui Israel. Adică atunci când Domnul Iisus Hristos va fi venit pe pământ și își va fi stabilit împărăția. La acea vreme toate binecuvântările promise poporului se vor împlini. Multe dintre binecuvântările promise pe paginile Vechiului Testament sunt concrete. Astfel, recoltele vor fi bogate, vitele vor avea suficientă hrană și apă. Dacă stau și mă gândesc, binecuvântările spirituale ocupau chiar o poziție secundară. Spre deosebire, toate binecuvântările promise de Dumnezeu bisericii sunt spirituale. Ne bucurăm de toate binecuvântările acestea spirituale în Domnul Iisus Hristos. Deși primele binecuvântări date Israelului au fost fizice, concrete, ajungem acum și la un pasaj în care este vorba de binecuvântări spirituale. Este un pasaj controversat al Scripturii și de aceea îl vom lăsa pentru întâlnirea următoare când vom avea timp mai mult pentru a-l analiza. Până atunci însă, nu uitați! Dumnezeu promite o viață nouă celor ce se pocăiesc de păcatele lor. Să ne ajute Dumnezeu! Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19-88 București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.